Ek wil julle nooi om saam met my te bid. Ek lees in hierdie week iemand wat sê, the biggest tragedy of life is not unanswered prayers, but unoffered prayers. God nooi ons om ons diepste begeertes voor hom te kom neersit. Die sad is nie dat God altyd vir ons nie precies gee waarvoor ons vra nie. Die sad is dat ons nie bereid is om met God in gesprek te gaan oor ons begeertes en ons harte en ons wense nie. En daarom is dit vir ons as gemeente ook belangrik hierdie tyd van gebed, en ek nooi julle om met die Here te praat. Ek gaan 'n oomblik van stilte gee. Ek het 'n paar goed op my hart wat ek vir die Here wil vra, en daarna nooi ek julle om ons tema lied vir hierdie kwartaal saam te sing. Want dis ook 'n gebed. Dis ook 'n gebed wanneer ons vir die Here vra om ons harte te gee wat deernis het met 'n wêreld wat dit so nodig het. Kom ons bid saam. Ons eer U vanoggend as die voorsiener. Ons eer U as ons Vader, wat nie net ver is nie, maar ook naby. Ek eer U as 'n God met 'n ruim hart wat so graag na sy kinders luister. Jou behoefte wat jy vanoggend op jou hart het, jy mag dit vir die Here sê. God sien ons raak. Hy daag op. Hy hou ons vas. En hy sorg. As 'n gemeenskap van gelowiges wil ons vanoggend U sorg kom uitspreek spesiaal oor Huis Andrew Murray. Ons wil U sorg kom uitspreek oor elke liewe kind wat met sy of haar broosheid die lewe moet stap. Ek bid vir elke kind, iemand wat oor sy of haar lewe sal kom. Hulle sal bedien met hoop. U Gees aan hulle sal voorstel wat heling kan bring, sodat ons kinders van hier af weg kan stuur wat ten spyte van hulle omstandighede kan sê, dit is wel met my siel. Ons bid vir hulle drome, ons bid vir hulle planne, ons bid dat dit in gehoorsaamheid met U wil sal geskied. Ons bid vanoggend vir mense in ons gemeente wat siek is. Ons bid vir oom Callie van der Merwe se gesin wat môre moet afskeid neem van hom, van 'n pa en 'n oupa en 'n man wat so 'n deel van jou lewe was vir soveel jare. En ons weet dat U ook troos sal bring, ook deur mense se goedheid in hulle lewe nou. Ons bid vir ons kategese wat vandag afskop. Die toekoms van ons kinders en van hulle verbintenis met U is vir ons gemeente belangrik, maar dit is nie altyd vir ons maklik nie. Dit is baie keer vir ons moeilik om genoeg mense te kry, Here, dit is vir ons moeilik om ons kinders reg te bedien, maar ons weet, ons harte is reg en ons wil so graag 'n verskil in hulle lewe maak. Daarom bid ons vir elke kind van hierdie gemeente, dat hulle ergens in hulle reis deur ons gemeente met 'n tannie of met 'n oom, met 'n kamp, vir U sal kan ontmoet. En ek bid dit ook nou al reeds spesiaal vir ons belydeniskamp wat volgende naweek is, dat soos net U kan, U self sal opdaag. Ons bid dat U ons gemeente sal maak met 'n ruim hart vol deernis. Leer ons wat dit beteken om met 'n hart vol liefde te leef.
Vader, hart vol deernis, reik U ons.
Amen. Ek is seker daarvan dat hier daarom iemand sal wees vanoggend wat vir my sal kan sê wat ons gemeente se tema is vir hierdie jaar. Enige iemand? Daar is 'n klein handjie agter jou, Aike. Sê? Mooi, well done, seun. Hier maak ons tuin. Dit is ons tema van hierdie jaar en ek is hopelik doodseker dat ergens in jou huis hierdie prentjie nou al reeds ophang. Ons het al reeds in leidend oor hierdie tema gepraat en gepreek. Ons het die afgelope woensdag aand met ons aand van toewyding en gebed al reeds hierdie opdrag ernstig begin opneem toe ons vir ons dorp en vir ons land en vir ons gemeente gebid het. So ek hoop regtig hierdie tema begin te broei in jou binnekant en dat jy soms wanneer jy verby 'n mooi tuin of dalk 'n lelike tuin loop, iets hiervan beginne dink. Ek vertrou dat die Here ons almal oortuig het daarvan dat jou hier, daar waar jy nou is, is waar jy nou is. En dat dit daar is waar die Here jou wil gebruik. Hierdie gedagte wil ek dan vanoggend verder neem, die gedagte wat ons by Jeremia 29 gekry het oor waarna toe ons genooi is. Ek herinner julle gou net dat Jeremia ons genooi het om vir ons huise te bou en dit te bewoon, om tuine te maak en uit die opbrengs daarvan te leef, dat Jeremia vir ons genooi het om te trou en kinders te kry, om die belange van die stad te bevorder waarin jy is, in ons geval die dorp, en dat ons vir die dorp waar ons is moet bid. Dit is die opdrag wat ons uit Jeremia 29 ontvang het, waarmee ons in hierdie jaar graag wil besig hou. Die vraag natuurlik is, waarmee ek vanoggend ons wil 'n bietjie mee besig hou, is waar begin 'n mens met dit? Want dit klink ons nou na 'n reuse groot opdrag. As jy dink dis eenvoudig, dan is ek bly vir jou, dit klink nie vir my eenvoudig nie, en ek wil vanoggend die vraag vra, waar begin 'n mens hiermee? Ek lees ook hierdie week dan die volgende aanhaling wat my gedagtes aan die gang gesit het en my gehelp het, wat sê, ek kan nie die wêreld verander nie, maar ek kan verander en dan verander die wêreld. So ek wil iets daarmee sê en in 'n beskeie poging vanoggend wil ek die gemeente nooi om 'n sirkel rondom jouself te trek en vir jouself die vraag te vra, wie moet ek wees? Ek en jy kan nie die wêreld verander nie. Maar ons kan vanoggend die sirkel rondom onsself trek en ons kan onsself 'n vraag vra. Nou, voordat ek daardie vraag verder uitpak, wil ek julle nooi om te blaai na die eerste evangelie wat ons in die Nuwe Testament kry, namelijk Matteus, 'n wonderlike evangelie as jy Jesus wil leer ken vir die goed wat naby aan sy hart gelê het. Ons gaan twee gedeeltes lees, die eerste is Matteus 22 en dan gaan ons na Matteus 16 toe. Jy is welkom om jou Bybel oop te maak en dit saam te lees. In Matteus 22 vanaf vers 37 kry ons hierdie bekende gedeelte wat sê, die fariseers het vir Jesus 'n vraag gevra en Jesus antwoord hulle. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan gaan ons na die teks wat ek vanoggend 'n bietjie by gaan stilstaan, Matteus 16 vers 24 tot 28. Dis weer Jesus wat aan die woord is, dis goed wat hy self gesê het, dis nie interpretaties nie, dit is wat hy op sy hart het. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter mille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Dan wil ek graag vir julle Matteus 16 vers 26, een versie hieruit, maar ook uit die 53 vertaling lees, omdat daar 'n ander woord gebruik word waarby ek graag vanoggend wil uitkom. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Ek wil vanoggend by die woordjie siel uitkom. Die nuwe vertaling vertaal dit met die woordjie lewe, maar julle sal ook nou agterkom hoekom dit so is. Hierdie teks is 'n geweldige bekende teks en is vir alle teks wat mense baie keer gebruik wanneer hulle oor die eise van disippelskap wil praat. Wanneer ons wil praat oor wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees, dan gebruik mense graag hierdie teks. Oor wat beteken dit om jou kruis op te tel en dan is daar verskriklike interessante en diep goed wat ons daaroor kan sê. Ek wil nie noodwendig daarby stilstaan vanoggend nie, maar ek wil die verbintenis maak dat in die tyd en in die wêreld waarin ons vandag leef, daar teenteen iets te sê is daarvoor dat om jou kruis op te neem sou beteken om erns te maak met jou siel. Dat ons intentioneel sal wees oor om aandag te gee aan die binnewêreld, aan jou binnekant. Om jou kruis op te neem beteken baie goed. Maar vir vanoggend wil ek hierdie teks gebruik om die verbintenis te maak dat 'n vorm van kruis opneem is om na jou siel te kyk. En die vraag dan vanoggend wat ek vir elkeen van julle en natuurlik ook vir myself in hierdie week gevra het is, wanneer laas het jy stil gestaan en aandag gegee aan die toestand van jou siel? Wanneer laas jy tyd op sy gesit in jou dag en aandag gegee aan die toestand van jou siel. Nou is die vraag natuurlik, maar wat is 'n mens se siel? Want dit is mos nou 'n woord wat die kerkmense graag gebruik, maar ons kan nie noodwendige eenvoudige antwoord daar gee nie, en laat ek ook vir julle sê, dit is nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Daar is verskeie velde wat hulle besig hou om te probeer uitfigure wat beteken die siel nou eintlik, van die neurowetenskap wat probeer verklaar dat dit nie bestaan nie en dat jou hele wese eintlik maar deur jou brein bedryf word, tot die filosowe, tot mense wat so ver gaan om te probeer kyk of 'n mens gewig aan kan gee aan siel. Ek het 'n studie van dit gelees in hierdie week van mense wat geweeg word en dan sterf hulle, word hulle weer geweeg en daai bietjie gramme wat dan verlore gegaan het word, party mense beskryf dit toe as aan die siel wat hulle liggaam nou verlaat het. Ek gaan nie in daai debatte ingaan nie. Ek wil wel vanoggend antwoorde gee oor die siel aan die hand van 'n boek wat ek die laaste tyd gelees het, wat ook my gedagtes gerig het vir vanoggend se preek en waarmee ek my ook besig gehou het, naamlik 'n boek van John Ortberg met die naam van Soul Keeping. Dit het my gehelp om te dink oor hoe lyk 'n gemeente, hoe lyk 'n lewe wat nie net tuin maak omdat ons dink dis die regte ding om te doen nie. Nie net tuin maak sodat die wêreld kan sê, "Ooh, daar is 'n fantastiese gemeente en kyk hoe oulik hou hulle met die regte goed besig nie." Maar wat beteken dit om tuin te maak, mooi te maak, 'n verskil te maak vanuit jou binnewêreld, vanuit jou binneste? So kom ek probeer siel so verduidelik. Alle mense het 'n sigbare en 'n onsigbare kant in hulle lewe. Of jy kan dit 'n binnewêreld en 'n buitewêreld noem. Die sigbare gedeelte van ons lewens is die buitewêreld en dis wat mense van jou sien. Dis wat hulle van jou oplet oor wat jy doen, jou gewoontes, jou uitsette, jou prestasies, jou werk, waarmee jy jou in jou uiterlike wêreld besig hou. Jou onsigbare wêreld of jou binnewêreld is dit wat eintlik nie so maklik sienbaar is nie. Dit is wat jy dink, dis wat jy wil, nie noodwendig altyd hoe dit uitspeel nie, maar dis wat jy wil, dis wat niemand eintlik van jou weet nie. Dis wanneer jy die kamerdeur toetrek en is wat jy is as jy dink niemand kyk nie. Nou ons siel het meer met die onsigbare kant van ons wêreld te doen. En broers en susters, hoe gesonder jou siel, hoe groter is die kans dat jy 'n gesonde buitewêreld sal hê. Maar dikwels werk dit in die lewe andersom. Ons loop ons gereeld vas in 'n chaotiese buitewêreld. Ons werke sukkel, ons familie sukkel, ons huwelike sukkel, ons finansies sukkel. En dan probeer ons dit oplos deur uitsluitlik aandag te gee aan die chaos van ons buitewêreld. Terwyl die Bybel ons leer dat jy nie die chaos van jou buitewêreld uitsorteer as jy nie bereid is om te gaan stil staan by die chaos van jou binnewêreld. Gelowiges word genooi om net soveel moeite met hulle binnewêreld as met hulle buitewêreld te maak. Kom ek verduidelik net nog so klein bietjie deur vir julle te sê dat siel is inderdaad 'n kerkwoord en deur die jare het dit ongelukkig ook 'n problematiese woord geword omdat baie van ons graag wil maak asof siel en liggaam twee aparte goeders is en dat die siel is belangriker as die liggaam. Dis nie hoe die Bybel die woord siel verduidelik nie. Die woord siel kom amper 700 keer in die Ou Testament voor. Die Ou Testament woord vir siel is die woord nefesh en dit beteken nie 'n heilige plekkie hier in jou binnekant wat toegesluit is en dan eendag as jy doodgaan dan verlaat dit nou jou liggaam en dan is die liggaam eintlik sleg nie. Wanneer die Ou Testament oor nefesh praat, dan verwys dit eintlik na die totale toestand van jou hele lewe. En die Ou Testament wêreld is nie mal daaroor dat ons die woord siel en liggaam van mekaar skei nie. Maar wanneer dit oor die siel praat, dan praat dit eintlik oor die heelheid, die well-being van jou hele lewe. Die Nuwe Testament woord wat vir siel gebruik word, sal julle die woord siege inhoor. En dit bedoel presies dieselfde ding. Wanneer die Nuwe Testament ook met hierdie woord besig is, dan vra dit die vraag oor die integriteit van jou binne en jou buitewêreld. So dit praat nie daaroor oor of het jy al jou hartjie vir Jesus gegee nie. Dit praat daaroor oor of jy 'n gelowige is wat se binne en se buitewêreld in sink is met mekaar, want dit is wat integriteit beteken. Die definisie van integriteit is dat jou inner life and your outer life is in line with each other. As ons vanoggend dink oor tuin maak, as ons gemeente hierdie jaar dink oor tuin maak, dan moet ons vir mekaar die vraag vra of ons 'n gemeente is wat met integriteit leef. Is ons mense wat daar waar niemand sien nie, daar waar ons met ons eie gedagte wêreld besig is, is dit dieselfde mens wat die mense op die direksiestoel by mekaar sien, wat mense op jou lande sien, wat mense in jou kombuis sien, wat jou kinders sien as jy in die see swem. Dallas Willard, wat baie aangehaal word in hierdie boek wat ek gelees het, sê die siel is die sentrum van jou lewe waaruit die res van jou lewe voortvloei en daarom moet ons daaraan aandag gee. En daarom sê hy ook dat jou siel se gesondheid het nie met jou omstandighede te doen nie, want jou omstandighede het met jou buitewêreld te doen. Maar wanneer jou siel gesond is, het gelowiges die vermoë om binne in chaos nog steeds geanker te kan leef. Ek gee graag vir julle die Engelse definisie van Dallas Willard wat sê the soul connects your thoughts and your sensations and your gratitude and your will and sends a message to your entire being. Hou dit net so oomblik daar dat ons dit lekker kan lees. Ek weet dis nie so lekker altyd so Engelse aanhalings nie, maar partykeer het ek net nie die vermoë om dit goed ordentlik te vertaal nie. 'n mens se binnekant hou op 'n manier dit wat uitspeel na buite toe aan mekaar vas. As ek en jy dan oor ons siel beginne dink, dan wil ek jou vanoggend herinner en nooi dat ons nie oor ons siel net moet dink as iets wat gered moet word nie. Wanneer ons oor ons siel dink en wanneer ons daarvan uitdink soos wat Jesus daaroor gedink het, toe hy onder andere hierdie aanhaling gegee het wat ons vanoggend gelees het, dan moet ons mekaar sê dat Jesus is net so geïnteresseerd in die toestand van ons siel as wat hy in die bestemming van ons siele geïnteresseerd is. Vir baie lank het die kerk hulle besig gehou om seker te maak dat mense se siele kom by die regte eindbestemming uit en ons het die punt gemis dat God diep geïnteresseerd is in die toestand van ons siele vandag in ons lewe hier. As ons oor ons verbintenis met God en oor ons siele praat as iets wat met hemel toe gaan alleenlik eendag, sit ons die pot lelik mis. God het 'n heel siege. Hy het 'n heel lewe vir my en vir jou nou alreeds in gedagte. En dis nie maklik nie. Dit is nie maklik nie. Broers en susters, ons leef in 'n sielsuitdagende wêreld. Dis die realiteit van die hier waarin ons onsself ook bevind. Die wêreld is vinnig, dinge gebeur teer 'n spoed en ek self, hierdie eerste 2 weke van skool, ek het 3 kinders in die laerskool nou, het ek dikwels moes stop en myself sê, Letty, jou lyf is besig om weg te hardloop vir jou binnekant. En die 2 goed behoort saam te wees. Ek weet die wêreld waarin ons leef is uitdagend. Ek moes gereeld vir myself stop, vir myself sê, Letty, die Here is meer geïnteresseerd in wie jy is as in wat jy doen. Ons moet onsself voortdurend daaraan herinner as ons sielstaal beginne dink, God is meer geïnteresseerd in wie jy word as wat jy doen. Ons leef in 'n wêreld wat ons baie keer eerder maar net voorgee omdat daar sekere goed wat ons glo die wêreld van ons verwag. Ons glo die wêreld verwag van ons om op sekere maniere te lyk, om sekere karre te ry, om in sekere tipe huise te bly, om sekere tipe vriende te hê, om sekere soort kinders te hê. Ons begin maskers op te sit en later dan verlaat ons siele ons van al hierdie voorgee, want voorgee maak siele dood. En is nodig dat ons stop en hierdie goed by mekaar kry. As Jesus dan vir ons sê dat jou siel is belangriker as die wêreld, dan dink ek ons gemeente moet aandag gee. Verlang net omdat niemand sien wat in jou binnewêreld aangaan nie, kan ek en jy ons binnewêreld stil maak, ons kan dit ignoreer, ons kan nie daarna luister dat dit vir ons sê, gaan stadiger nie, maar op 'n stadium, broers en susters, val wiele af, wanneer ons voortdurend net aan ons buitewêreld aandag gee. John Ortberg sê so baie mooi, dat 'n mens se siel is amper soos die koning in die spel van skaak. Nou, ek probeer ook nou skaak leer, saam met my graad 1, ek is nie baie goed daarmee, ek weet, dit is 'n gat in jou opvoeding, maar die koning is een van die goedjies wat half die minste op 'n skaakspel kan doen. Hy kan mos maar een op 'n slag beweeg, wat die ander kan rei en seie en spring en alles. Maar John Ortberg sê, jou siel is soos die koning in 'n skaakspel. Hy kan eintlik die minste doen, maar as die koning verloor, verloor jy die spel. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Ja, jy kan die wêreld wen, jy kan verskriklike groot uiterwêreld hê, jy kan baie accolades vir jouself verwerf in hierdie lewe, maar as jou siel verloor, verloor jy die spel. My en jou siel het aandag nodig. Ons siel het vir God nodig. En baie dikwels, omdat die buitewêreld dit is wat mense van ons sien, omdat dit baie dikwels is waaraan die wêreld ons meet, is ons geneig om ons energie en ons aandag en ons tyd net daaraan te gee. Maar dan raak ons soos mense wat se bodems net doodeenvoudig op 'n stadium uitval. Gordon MacDonald word ook baie mooi in hierdie boek aangehaal as hy 'n storie vertel van 'n man in Florida wat in 2013 sy huis, hy was binne in sy huis en sy huis is doodeenvoudig ingesluk deur die aarde en uit die aard van sake is hy dood. En met navorsing het hulle tot die gevolg gekom dat in Florida die kalksteen onder die fondamente stadig aan deur al die suurreën wat daar val weggevreet word. En dan op 'n dag, uit die bloute uit, gee die fondasies van die huise net pad en sluk die aarde as ware die huis in. En dis wat met hierdie man in 2013 gebeur het. En dan maak hy ook maar die vergelyking dat dit is baie dikwels wat met mense gebeur. Ons hou aan en aan en aan en ons hou ons spoed en ons verander die wêreld en ons doen en ons doen en ons doen sonder om stil te staan en ons binnekant aandag te gee. Dan is ons letterlik soos mense wat een oggend opstaan en ons bodem het uitgeval. Ons kan dood eenvoudig net nie meer nie. Ons kry onsself nie uit die bed uit nie. Dit is nie wat God vir ons in gedagte het. God het nodig dat ons vanoggend hoor dat jy kan die hele wêreld verander. Jy kan hierdie hele dorp in die mooiste tuin verander. Omdat jy die vermoëns het en omdat jy oulik is en omdat jy gawes het. Maar dit moet verkieslik uit ons diepste van binnekant te kom. Daarom wil ek afsluit met 'n paar wenke oor die versorging van ons binnekante. Indien dit jou en my begeerte is om op 'n heler plek te leef, as ons ernstig is daaroor oor wat disippelskap beteken om agter Jesus aan te loop, dan dink ek moet ons in die eerste plek hoor dat ons moet stop en erken teenoor mekaar dat jou siel vir God meer nodig het as enige iets in hierdie wêreld. Ek jou vanoggend sou nooi om te dink, wat is daardie ding waarsonder jy glad nie sal kan regkom nie? Miskien is dit jou man? Miskien is dit jou kinders? Ek weet nie, wat in jou lewe dink jy, oeg, as ek dit moet verloor, weet ek daarom nie. Jou siel het vir God meer nodig as dit. En 'n gesonde siel begin by 'n plek waar dit stop, stil staan en erken, ek het jou nodig, Here. Ek het jou nodig. Die tweede wenk wat ek wil gee is dat die siel van ons vra om ernstig na ons programme te kyk. As daar in jou dae en in jou lewe in die ruimte is vir stil word en doelbewus jouself binne in die teenwoordigheid van God sit nie, broer en suster, dan is jy te besig. Dan doen jy 'n klomp goed wat God nie van jou vra nie. Dallas Willard sê hierdie ongelooflike mooi aanhaling, ek het dit ook op die bord vir julle, hurry is the great enemy of spiritual life in our day. Ons kon ook sê of a healthy soul in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your soul. Ek gaan nou nie lank hieroor praat nie, julle kan die boek by my leen, dit sê wonderlike goed, maar hy praat ook daar, dat ons moet ook nie verwar word met die feit dat besig wees en hurry is nie dieselfde goed nie. Hy sê nou definitief nie die hele wêreld moet in 'n shutdown slow gaan en niks doen nie. Maar ons moet onsself die vraag vra, hoe is mens besig sonder dat jou siel hastig is? En dis die uitdaging. Ek wil net, hierdie ding beteken nie, ek gaan nou heel dag aan my kantoor sit en ek gaan nou niks meer werk doen nie, want ek moet nou my siel nie. Ek gaan nog steeds doen wat ek glo die Here vir my vra om my besig te hou in hierdie gemeente, maar as dit nie vanuit 'n geruste siel is nie, as dit in harrinis is van net nog 1000 goed wat ek moet doen, dan gee ek nie aandag aan my siel soos wat God dit van my vra nie. As daar in jou program nie ruimte is om af te skakel, jouself te herinner dat jy in die teenwoordigheid van 'n lewende Here is, dan is jy te besig. En dit tel vir van skoolkinders tot ou mense regdeur, want ons kan onsself met baie goed besig hou. En as jy in jou siel wil aandag gee, dan word jy daaroor uitgedaag. En die derde en die laaste stukkie raad of wenke wat ek wil gee, is dat ons moet leer om met ons siele te praat en om daarna te luister. In sy boek skryf John Ortberg baie goed, ek gaan nie dis dit noem vanoggend nie, maar daar is sekere triggers en tekens wat mens kan begin agterkom as jou siel begin swaar kry. Om net een te noem, as jy agterkom, jy raak baie vinniger geïrriteerd as gewoonlik. As jy in 'n kar ry en jy voel jy is baie vinniger om nou te wil hoed of iemand 'n vinger te wil wys, dan is die kans baie goed dat dit 'n teken vir jou is dat jou siel rus nodig het en dat jy moet stop en dat jy moet aandag gee. En een van die wonderlikste maniere waarop 'n mens aan jou siel aandag gee is om met dit te praat. Is om vir jou binnekant te sê, vir jou kinders te sê, mama was nou onnodig vinnig geïrriteerd met jou, ek dink ek is moeg. Kan jy my vergewe en kan jy my help verstaan of kan ons praat oor hoe ek gereageer het? Dis maniere, nou kyk hierdie ouers my met 'n vreemde oë aan, ek moet dit baie doen julle, belei, maar dit kan ons doen. Dit is 'n manier waarop 'n mens aan jou siel aandag gee, deur hom te laat hoor, jy weet, dat dit nie goed gaan met hom nie, of met haar nie. Ek weet nou nie of mense siele hom of haar sal noem nie, wat ook al, in my geval haar sekerlik. Praat met jou binnekant. As jy en jou man weekliks oor dieselfde ding beklei, moenie wag totdat dit so groot word nie, stop en sê vir mekaar, hier's iets wat nou gebeur wat maak dat ons die hele tyd oor dieselfde onderwerp met mekaar vassit. Dis nie goed vir ons binnewêreld nie. Dis nie goed vir die harmonie van die wêreld waar ons is nie. So kom ons stop en kom ons gee aandag daaraan. Erken dat jy God nodig het, kyk na jou program en praat met jou binnewêreld. En dan wil ek afsluit met die wonderlike, wonderlike nuus, wat vir my altyd bevryding bring as ek dit lees, wat my help, omdat ek soms, ek sal dit nou nie angst noem nie, maar ek beleef soms vrees dat ek uitmis op goed. En dan gee die Here vir my hierdie woord en ek wil dit graag met julle deel. When the soul is with God, it doesn't matter if you are a dishwasher or a president. The soul thrives not through our accomplishments, but through simply being with God. Wil jy die wêreld verander? Wil jy jou kinders verander? Wil jy jou huis verander? Wil jy jou besigheid verander? Wil jy jou eie patrone in jou lewe verander? It simply starts by being with God. En mag die Here vir ons leer wat dit beteken. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ek wil 'n oomblik van openheid en stilte gee. sodat u elke siel wat ver oggend in hierdie gebou teenwoordig is, kom bedien met u teenwoordigheid. Amen.